սահմանադրությամբ նախագահի ընտրությունները ստամենայնի տեղի կունենան 2018 թվականի մարտի 1-ից 10-ի ժամանակահատվածում, իսկ նախագահի թեկնածուների առաջադրումը փետրվարի 18-ից 28-ը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգի համաձայն նախագահի թեկնածու կարող են առաջադրել падգամավորների առնվազն 1/4-ը, տվյալ դեպքում իշխող կոալիցիան իր 65 падգամավորներով և Ծառուկյան խմբակցությունն իր 31 անդամներով։ Առաջին փուլով կընտրվի падգամավորների առնվազն 3/4-ը և ավելի ձայն ստացած թեկնածուն։ Ելքխմբակցությունը արդեն իսկ որոշել է նախագահի թեկնածու առաջադրել ազգային ժողովի падգամավոր, հանրապետություն կուսակցության քաղաքորդի անդամ Արտակ Զենալյանին, որը մեր հյուրն է այսօր։ Ազատության ուղիղ եթերում տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարում այսօր հյուրում կալել ենք նաև ՀՀԿ խմբակցության падգամավոր, ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Սամվել Նիկոյանին։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Պարոն Նիկոյան, շատ հասարակ հաշվարկներով էլ թերևս պարզ է, որ ելքին չի հաջողվի ապահովել այնքան ձայն, որքան հարկավոր է նախագահ դառնալու համար, ենթադրենք նույնիսկ եթե իրենց հաջողվի համոզել Ծառուկյան խմբակցությունը, դա ստացվում է 40 ձայն, իսկ ինչպես սա կարծեմ Դաշնակցության խմբակցությունից Աղբան Վարդանյանն էր նկատել, 40 ձայնով նախագահ չի ընտրվելու, սա ըստ այդմ սա գործընթաց է, որը որևէ հաջողության շանս ունի, թե չունի ձեր կարծիքով։
Նախ սկսենք նրանից, որ նախ պետք է հաղթահարել առաջադրման փուլը, ինչպես դուք ասեցիք, 27 падգամավոր, որպեսզի առաջադրվի, առաջադրվելուց հետո իհարկե կա նաև քվեարկության փուլ, և ինչպես գիտեք, ասենք պատահական որևէ արդյունքներ չի գրանցվել մեր պարլամենտում քվեարկությունների փուլում, բայց ես հարգանքով եմ, պատական արդյունքներ, պատական քվեարկություններ չեն լինում, այնպես որ հանրապետական խմբակցությունը, կոալիցիան կունենա հստակ իր թեկնածուն և հստակ քվեարկել իր թեկնածուի համար, այստեղ որևից է
բացառում եք, որ հանրապետական կուսակցությունից որևէ մեկը Արտակ Զենալյանին ձայն կտա,
թույլ տվեք բացառել, բայց ամեն դեպքում ես հարգանքով եմ վերաբերում ելքդաշինքի մոտեցումներին, հարգանքով եմ վերաբերվում իրենց որոշմանը և անձին, որը իմ կողքին նստած է, իմ գործընկերն է, բայց ես իմ տեսակետն արտահայտեցի մոտավորապես այն պրոցեսի վերաբերյալ, ինչը հնարավոր է, որ տեղի ունենա։
Տեսեք, պարոն Զենալյան, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ դուք նաև ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու էիք առաջադրել, և եթե չեմ սխալվում, 9 ձայն չէ՞ կարծեմ ստացավ Էդման Մարոքյանը։
Ավել։
Շատ լավ, ներողություն։ Հիմա էլի մի անգամ մեջ բերեցի, բայց այսքանով կսահմանափակվի, նույն Աղբան Վարդանյանը ասում է իմ կարծիքով, եթե որևէ նախաձեռնություն ես անում, դա պետք է ունենա հեռանկար, բայց իրենք այլ կերպ են մտածում, դուք այլ կերպ եք մտածում։
Ես ձեր տված հարցինի պատասխան, պարոն Նիկոյանի փոխարեն, կվիրավորվեի այն իմաստով, որ եթե հանրապետական կուսակցությունը, ժողովրդավարական կուսակցությունը և հարգում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն իրավական պետություն է, այլ նաև ժողովրդավարական պետություն, ապա նա պետք է վիրավորվեր և չբացառեր, որ կարող է ընտրվել մեկը, ով հանրապետական կուսակցությունից չի, որովհետև թե ում պետք է առաջադրվել և ում պետք է ընտրել, պայմանավորված է գործառույթներով նախագահի, թե ինչպիսի գործառույթներ պիտի իրականացնի նախագահը։ Այսինքն պարոն Նիկոյանը ի սկզբանե բացառում է արդար մրցակցությունը և կամքի ազատ ձևավորմամբ կամքի ազատ արտահայտումը։ Սա պետք է վիրավորեր յուրաքանչյուր պետական գործչի, եթե նման հարցադրում արվեր հատկապես իշխող, որովհետև նրանց առաքելությունը պիտի լինի ապահովել սահմանադրության 3-րդ հոդվացի անմիջական գործողությունը, որ պետությունը ապահովում է իրավունքները և մարդու իրավունքները բարձագույն արժեք են։ Եվ նաև առաջին հոդվածը սահմանադրության, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական պետություն է, ժողովրդավարական պետությունում կարող է առաջադրվել նաև այդ պաշտոնում քաղաքական մեծամասնության անդամ չհանդիսացող անձը, և հատկապես նոր սահմանադրությամբ կամ 2015 թվականի խմբագրման սահմանադրությամբ նախագահի լիազորությունների ու իրավունքների մեջ, պարտականությունների մեջ մտնում է ապահովել համերաշխությունը և սահմանադրության անմիջական գործողությունը։
Փոքրիկ ենթադրել, այս օրինակ այսօրին շատ են տեսնում Հանրապետության 3-րդ քաղաքում, Վանաձորում իշխանությունը ցույց տվեց, որ անգամ մի քաղաքի քաղաքապետի պաշտոնը իրենք պատրաստ չեն համակերպել այն գաղափարի հետ, որ դա կլինի իշխանության ոչ իշխանության ներկայում, ինչի վրա է հիմա հույսը, որ դա պիտի անեն շատ ավելի կարևոր դիրքերի առակայում։
Մենք միայն հույսի ոտացում ենք, մենք անմիջական ջանք ենք գործադրում, որպեսզի Հայաստանը դառնա ժողովրդավարական երկիր, իրավական երկիր, եւ նաեւ իմ գործընկերն ասաց, որ որևէ անգամ պատահական քվեարկություններ չեն լինում, սա եւս բացական գնահատական է Հայաստանի այսօրվա իրավիճակին, եւ բերեմ օրինակ միջազգային հարաբերությունների արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի ընտրության ժամանակ պարոն Աշոտյանի օգտին գաղտնի քվեարկությամբ զարմացրեց քվեարկության արդյունքները։
Ամենակիչ ձայները ստացավ ինքը։
Այո, զարմացրեց, իհարկե, ափսոսում եմ դրա համար, բայց այնուամենայնիվ ես հերքեցի իմ գործընկերոջ ասացը, որ
ես պատահական քվեարկությունը, ես երկու բառով անդրադառնամ դրան, իհարկե ժողովրդավարությունը եւ մարդու իրավունքները եւ ազատությունները, պարլամենտարիզմը նրանում է, որ այո, յուրաքանչյուր ոք, ովքեր համանալությամբ եւ օրենքներով իրավունք ունեն առաջադրվել, ապա առաջադրվում են։ Երբեք էլ ժողովրդավարության մասին չի խոսում, կամ միգուցե նաեւ կարող են հակառակը խոսել, երբ քաղաքական մեծամասնությունը չի մանա, թե ում պետք է քվեարկի։ Այդպիսի պետություն եթե կա, որ քաղաքական մեծամասնությունը իր տեխնազույն չի ընտրում, ընտրում է ընդդիմության տեխնազում, ես խնդրում եմ օրենք բերել նման փորձերը եւ ասել, շատ բնական է, որ ընդդիմությունը, այո, եթե նույնիսկ իմանալով հանդերձ եւ նման նախադեպեր շատ եղել, որ ինքը չի կարող ընտրվել զուտ ձայների խնդրով, ինքը միևնույն է առաջադրվում է նպատակ ունենալով օգտագործել խոսափողը իր ընտրողներին կամ հանրությանը իրենց գաղափարախոսությունը, իրենց տեսակետները հաղորդել։ Ես կարծում եմ այս առաջադրումը այդ առումով բավականին արդյունավետ կարող է լինել, բայց մնացածը, որ ասենք մեղադրել քաղաքական մեծամասնությունը ժողովրդավարության պակասի մեջ զուտ նրամավոր հնարավոր է կամ հաստատ չեն քվեարկի ընդդիմության օգտին, կարծում եմ այնքան էլ ճիշտ չէ։
Ավելի շուտ երևի ենթադրությունը այն էր, որ օրենսդրության նորմը դուք հաստատ ավելի ճշգրիտ կմեջ բերեք, պատգամավորը չունի հրամայական մանդատ եւ կարող է քվեարկել իր
խրճիթը։ Եվ դա հենց քաղաքական մեծամասնության սուրբ պարտականությունն է ապահովել այդ դրույթը, որ պատգամավորը օժտված չի հրամայական մանդատով եւ քվեարկությունը գաղտնի է։ Եվ այդ գաղտնի քվեարկությունը մեր գործընկերները պիտի ապահովեն, եւ նաեւ հավանականություն կա, որ ժողովրդավարությունը կդրսևորվի եւ քաղաքական փոքրամասնության առաջադրած տեխնացում կարող է հաղթել եւ համացան մեջ դրել, որը ավելի համոզիչ կլինի, որ ժողովրդավարական է, որ քաղաքական մեծամասնության առաջադրած տեխնացում է ընտրվել, թե ընտրվել է քաղաքական փոքրամասնության տեխնացում։
Ես իմ կարծում, որ դա է ժողովրդավարության ցուցանիշը։ Ժողովրդավարության ցուցանիշը դա մարդու իրավունքները առաջադրվելու հնարավորությունը, ազատությունը եւ նաեւ մարդու իրավունքները ազատությունների մեջ, որ պատգամավորը կընտրի փակ գաղտնի նրան, ում ցանկանում է։ Եվ այո, այո, եւ դրա համար նախորդ մեղադրել քաղաքական մեծամասնությունը, որ նրանք այ չեն ընտրի կամ եթե չընտրեն, ապա դա ժողովրդավարության պակասի մասին է խոսում, այնքան էլ արդարացի չի այդ դիտարկումը։
Եվ քանի որ ասացիք, որ մենք իրավունք ունենք առաջադրելու նախագահի տեխնացու, դուք որպես իմ գործընկեր եւ պատգամավոր պատրաստ եք ձեր ստորագրությունը դնել վերահսնել այդ 1/4-ը, ապավելու համար մեր այդ իրավունքը։
Իհարկե ոչ։ Ես հարգանքով եմ վերաբերվում ձեր անձին, բայց նաև հարգանքով եմ վերաբերվելու քաղաքական կուսակցության ֆրակցիոն կարգապահությանը եւ այն որոշմանը, որ մեր կուսակցությունը կիրականացնի։ Դուք պատկերացրեք, եթե կուսակցության մեջ ընդհանրապես կուսակցական աշխատանքում չլիներ ֆրակցիոն կարգապահությունը, ինչպիսին կլիներ քաղաքական համակարգը, ինչպիսին կլիներ պետական համակարգը։ Դուք տեսել եք որևիցե այլ երկրում, ամենաժողովրդավար երկրում նման օրինակներ, որ քաղաքական մեծամասնությունը այլ դիրք որոշում է ունենում գլոբալ նման սկզբունքային հարցերում։
Եվրոպայի խորհրդի պարլամենտում եւ նաեւ հավելեմ հետեւյալը,
պարոն Ես նկատի ունեմ որևիցե պետության մեջ, դուք տեսել եք, ասում եմ պետություն, մենք պետություն ենք, միջազգային կազմակերպություն չենք։
Եվրոպայի միությունը դա արդեն պետություն է, պարոն Նիկոյան։ Եվ նաեւ ես ասեմ հետեւյալը, եթե ձեր տեխնացիոն առաջադրվի, ես կստորագրեմ եւ կլինեմ այդ 1/4-ից մեկը։
Դուք շատ մեծահոգ եք։
Տեսեք, բայց հետաքրքիր էր իրենց դիրքորոշումը, թե ինչու են այս քայլին դիմել, մեկնաբանել երկխմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարոյանը ինքը ասել էր, եթե չկա ձայների լավ բավարար քանակ, դա լավ ուղերձ է քաղաքացիների համար, որ այնպես քվեարկեն, որ լինի ձայների քանակը մյուս անգամ։ Մենք ցույց ենք տալիս մեր տեսակը, ասում է Էդմոն Մարոյանը, թե ինչպիսի տեխնատուներ մենք կունենանք, եթե մենք գանք իշխանության։
Այո, շատ նորմալ է, ես ինքս էլ այդ մասին ասեցի, որ այո, դա մրցակցություն է։ Եթե նույնիսկ այդ մրցակցության մեջ ինքդ գտնում ես, որ չես ընտրվելու, անդիմություն երբ գնում այդ քայլին, դա հարգանքի արժանի է, որտեղ ինքը ասում է, այ մենք ունենք նման տեխնացուներ, այ մենք ունենք նման մոտեցումներ, այ մենք ունենք գաղափարներ, այ եթե դու այնպեսի ընդդրություն կատարած լինի, որ պարլամենտում մենք լինենք մեծամասն, ապա մեր տեխնացուն քաղտ էր։ Դա ուղերձ է, մեսիջը հանրությանը, ուղված ապագա ընդդրությունը, եւ դա նորմալ է մամա։
Շատ
լավ։ Դեպ մեծահոգության հետ կապված նոր համանդրությամբ նախագահ պիտի լինի մեծահոգի, ինչպես որ նշեց պարոն Նիկոյանը։
Շատ լավ։ Տեսեք, այս պատմության մեջ մի այլ հետաքրքիր, այսպես ասած, ներբերյան կա։ Ուրեմն իշխող կոալիցիոն խմբակցությունները միասին խորհրդարանում ունեն 65 պատգամավոր եւ իրենց տեխնացուին անցկացնելու համար անհրաժեշտ առաջին փուլով։ Անհրաժեշտ է լինելու եւս 14 պատգամավորի քվե։ Հիմա գուցե ռետորական կհնչի հարցադրումը, թե 14 պատգամավորներին որոնք են, որ խմբակցությունից են լինելու։ Ես այստեղ ուզում եմ մեջբերել Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանի խոսքը, որը չէր բացառել, որ իրենք կարող է եւ պաշտպանեն ՀԿ-ի առաջադրած տեխնացուին։ Դիտենք նրա խոսքից այդ հատվածը։
Մենք կապվում ենք դրա հարաբերականությամբ։
Հարաբերականի տեխնոզենալ
ես այս պահին ոչինչ չեմ կարող բացառել քաղաքականության մեջ, ոչինչ չի բացառվում։ Այս պահին Ծառուկյան Դաշինքը որևէ մեկին չի սատարում, նման հարց օրակարգում չունի։
Այս պահին ոչ մեկին չեն սատարում, բայց որտեղից են առաջանալու, այսպես ասած, այդ հավելյալ 14 ձայները ձեր կարծիքով։
Նախագահի ընտրության պարագայում երկրորդ փուլում այլ ձայների հարաբերակցություն է ընդհատվում։ Եվ եթե առաջին փուլով որևէ մեկը չընտրվի, երկրորդ փուլում արդեն հարաբերակցությունը փոխվելու է ձայների, եւ ավելի քիչ ձայնով կարող է ընտրվել նախագահի տեխնացու։
Կարծում եք, որ այս անգամ այդ տարբերակը 51 ձայնի
դուարակա։ Արգենիաննա, եկեք չբացառենք, որ ղեկավարությունը ենթադրում է նաեւ, որ կարող է օրինակ քաղաքի քաղաքապետ ընտրվել, ասենք Կոշիկ Մաքրող անձնավորությունը ամենա ստորին հարթակում գտնվողը, եւ սա չափազանց համոզիչ է, որ այդ երկրում ընտրությունները արդար են, ազատ են, կամ կձևավորվել է ազատորեն, եւ նաեւ արձանագրվել է ազատորեն, այնպես որ մեր հանրապետական գործընկերները նաեւ կարող են պորտքում անել ղեկավարության ոլորտում եւ քվեարկել նաեւ իմ օգտին։
Պարոն Նիկոյան, ձեր տարբերակը։
Էլ ընդդիմությունը ու դրս մեր վրա։
Հայտնի անեկդոտի պես նա է, արարա, հա։
Այո։
Չէ, բայց հետաքրիա, դուք ինչպես բացատրեք էլի, թե այդ առաջին փուլում է ենթադրում, թե կգործի այդ տարբերակը, որի մասին խոսում
եք։ Տեսեք, խնդրի ինչն է, որ մեր գործընկերը, բնականաբար գործընկերները Ել Դաշինքից, հավանաբար կդիմեն Ծառուկյան Դաշինքին, հիմա տեսեք, ուղիղինս դիմեց, բայց մենք էլ չէ ունենք դիմելու այդ իրավունքը, մենք էլ կդիմենք Ել Դաշինքին, կդիմենք Ծառուկյան Դաշինքին, մգուցե եւ նրանք սատարեն մեր տեխնացուին եւ առաջի փուլով մեր տեխնացուին։
Ես ասացի, եթե դուք առաջադրեք, ես իմ ստորագրությունը կտամ, որպեսզի դուք կարողանաք առաջադրվել եւ ունենաք 1/4-ը, բանական։ Ես դա արդեն ասացի, կարող եք երաշխավորված։
Դուք նկատում եք իմ անձը։
Այո, ձեր անձը,
հա, ես շնորհակալ եմ, ես շնորհակալ եմ։
Թույլ տվեք իդեպ նշել, որ կոնկրետ Գագիկ Ծառուկյան բազմիցս կարծեմ այդ մասին հիշատակել է, որ դա կոալիցիոն իշխող ուժերի իրավունքն է առաջադրել տեխնացու ինքը, այդ մասին ավելի վաղ ստամենանի, չգիտեմ, ամեն ինչ բերում է նրան, որ դժվար թե Ծառուկյան
դա։ Կարծում եմ Ծառուկյան Գագիկը, Գագիկ Ծառուկյանը իրատեսական մոտեցումներ են առաջնորդվել, եւ այդ իսկ պատճառով գտել է, որ այո, կոալիցիոն Դաշինքին է հնարավորությունը իրենց տեխնացուն, որպեսզի ընտրվի, հավանաբար դա նկատուն էլ եւ իրատեսական մոտեցումը ցուցաբերել, բայց չի բացառում քաղաքականության մեջ, որ կարող են նրան սատարել կամ մեր տեխնացուին, կամ ելք տեխնացուին, կամ ելքը կարող է մեկ այլ տեխնացուին սատարել, դերևս ամեն ինչ արժվում է։
Ես չեմ ուզում հարկադրություն առաջացնել, ինչի մասին խոսել էր Հանրապետություն կուսակցության կախորդի նախագահ Արամ Սարգսյան, երբ որ ասել էր, եթե ուզում եք լավ շոու լինի կամ ուրիշ բարեր օգտագործել, բայց ես այնուամենայնիվ ուզում եմ հիշեցնել նախընտրական ելույթներից մեկում նրա արտահայտությունը, երբ որ նա խոսելով ՀԿ և ԲՀԿ-ի մասին իրենց համեմատել էր Զիտայի և Գիտայի հետ, ասելով, որ նրանք հարազատ քույրեր են, նույն հորից և մորից։ Ինչ եք կարծում, նրանք դա դադարել են հարազատ քույրեր, և ինչպես դա կարտացոլվի հետագա իրենց, այսպես ասած, պահվածքի, կոնկրետ այս հարցում պահվածքի։
Հարգելի Աննա, դու մեջ բերեցիք նախընտրական քարոզարշավի բառապաշարից, և հիմա իրողություններն այլ են, մենք հիմա գտնվում ենք բնականոն պարլամենտական գործնության մեջ, և ունենք Ծառուկյան Դաշնքի հետ հաջող համագործակցության օրինակներ։
Ասենք Զիտակի դասուկը փոխվել է հիմա։
Եթե մենք նույն տրամաբանությամբ շարունակենք, ապա որևէ արդյունքի չենք հասնի և արդյունավետ չի լինի մեր գործունեությունը։ Նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ տրամաբանությունը այլ է, և տվյալ պարագայում ժողովուրդը պիտի գնահատի, ով ում հարազատ քույրն է և երկվորակ քույրն է կամ եղբայրն է, և որքանով է գնահատում կատարված աշխատանքի արդյունքները։ Մենք տարբեր առիթներով եղել է, որ համաձայնեցրել ենք մեր գործողությունները, չլինելով ասենք գաղափարակից կուսակցություններ, բայց նույն նպատակին ձգտելով նաև ստորագրել ենք սահմանադրական դատարան ուղված գանգատ և հասել ենք հաջողության։ Պարլամենտարիզմը նաև ենթադրում է համագործակցություն ոչ դաշինքի շրջանակներում, և ենթադրում է համագործակցություն միևնույն նույն թիրախին հասնելու համար։
Շատ լավ, նախագահի թեկնածուի հետ կարծես ամեն ինչ պարզեցին, կանցնենք մյուս ուրեմն կարևոր պաշտոնին, որը իհարկե ավելի մի քիչ ավելի հեռավոր ապագայի վարչապետի թեկնածուի։ Պարոն Նյուկան, ես ձեզ չեմ հարցնելու, թե ում է առաջադրելու հանրապետականը, որովհետև արդեն բազմիցս վերջին պատասխանը դրա Սերժ Սարգսյանի Արմենիայի եթերում էր, որ ասեց, չեմ սեթևում, չեմ սեթևում, չեմ ծանրացնում, չեմ թեթևացնում, ինչպես կորոշենք բոլորս միասին, այնպես էլ կշարժվենք առաջ։ Ընդունենք սա, որ այս պահին վերջնական չունեք որոշում և թեկնածուի մասին չենք, բայց ես ուղղակի ուզում եմ հասկանալ տրամաբանությունը, արդյոք գործելու է նույն տրամաբանությունը, ինչի մասին խոսեցիք հիմա նախագահի թեկնածուի պարագայում, էլի իշխող մեծամասնությունը համարելու է բացառապես իր, այսպես ասած, գործը իր թեկնածուին, և այստեղ էլի հնարավոր չեն որևէ օրինակ քաղաքական
փոքրիկ։ Դա սահմանադրության մեջ ամրագրված է, դա ամրագրված է օրենքներով, դա քաղաքական պրոցեսների տրամաբանություն է, այլ բան լինել չի կարող։ Վարչապետի թեկնածուն առաջադրել է հանրապետական կուսակցություն որպես ընտրությունների արդյունքներով վերապահված իրավունք, վերջ, այլ բան չի կարող լինել։
Շատ լավ, անցնենք առաջ, կարծում եմ հետևում եք, թե մանավանդ վերջին օրերին որքան ավելի հաճախակի է դարձել հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների կողմից հոգուտ Սերժ Սարգսյանի վարչապետի թեկնածու առաջադրելու ելույթները։ Ես բազմաթիվ ելույթներից ընդամենը մեկը մեջ բերեմ, հենց մեր ազատության եթերում իշխող կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը անգամ պատրաստակամություն հայտնեց, որ ինքը կառաջադրի Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը, և հիմնավորեց, լսենք նրա խոսքից այս հատվածը։
Կարող եմ արտահայտել իմ անձնական տեսակետը, ինչը եւ արել եմ, այդ տեսակետը ոչ թե ՀՀԿ փոխնախագահի կամ ՀՀԿ տեսակետը, այս տեսակետը հանրապետական Աշոտյան Արմենի տեսակետն է, որ կարծում եմ, որ հաշվի առնելով անվտանգային, արտաքին քաղաքական եւ տնտեսական մարտահրավերները, լավագույն լուծումը կլիներ շարունակել սկսված աշխատանքը այն միջավայրում, որ մենք ունենք եւ ներքին եւ արտաքին Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ, թե ինչպիսի քաղաքական պետական նշանակում կա այս իմ ձևակերպման տակ, դա համբերեք կիմանաք։
Հետաքրքիր մեկնաբանություններ կան այս սատարումների արդեն սկսվող շքերթի կապակցությամբ, դե մեկը այն ակնհայտ դիտարկումն է, որ կարծես թե Կարեն Կարապետյանի թեկնածությունի առաջադրելու պատրաստակամության մասին որևէ մեկը գոնե ՀՀԿ-ից մինչ այժմ չի հայտարարել, սա մեկ, և երկրորդը քաղաքագետ Արմեն Բադալյանի դիտարկումը պետք է փոխանցեմ, որ այս մարդիկ, ովքեր հանդես են գալիս ի պաշտպանություն Սերժ Սարգսյանին, իրենք ավելի շատ կարծես իրենք իրենց մասին են մտածում, որովհետև ենթադրում են, որ եթե վարչապետ նշանակվի մեկ այլ անձ, չի բացառվում, որ Հայաստանում կադրային մեծ զտում տեղի կունենա, դրա համար էլ նրանք շահագրգռված են, որ Սերժ Սարգսյանը մնա վարչապետի պաշտոնում, որպեսզի իրենք եւ իրենց մերձավորները պահպանեն իրենց իշխանությունը։ Ձեր կարծիքով հիմնավոր են այս օրինակ վերլուծությունները։
Սա հիմնազուրկ չէ եւ այդպիսի ֆենոմեն կա։ Այո։ Արքունիքը պահում է, որպեսզի կարողանա նաեւ ինքը մնալ ասպարեզում։ Այսպիսի ֆենոմեն կա, այո, հայտնի։ Եվ հենց այդ նպատակով էլ կարող է լինել։ Իսկ մեր տեսակետը դրա վերաբերյալ մենք հնչեցրել ենք, կիսում ենք Սերժ Սարգսյանի այն տեսակետը, որ սխալ է երրորդ փուլ գնալը, երբ համանդրության
ներողություն, դուք մեջ հիշատակում եք 2014-ին ապրիլին արված երևի թե իր հայտարարությունը, երբ որ ինքն ասում էր, որ մի մարդը երկու անգամից ավելի իր կյանքում չպետք է հավակնի ընդհանրապես երկրի ղեկավարման ղեկին Հայաստանում, բայց ուշադրություն դարձրեք, որ դրանից հետո այդ հայտարարությունը նույնությամբ երբեք նայելևս չի կրկնել։
Բայց սա ճշմարտություն է, այնինչ որ ասել է պարոն Սերժ Սարգսյանը, սա ճշմարտություն է, եւ նա նաեւ հայտարարել է, որ չի հավակնելու եւ նախագահի պաշտոնում պաշտոնին եւ վարչապետի պաշտոնին, սա կարծում եմ շատ ճիշտ մոտեցումը, մենք կիսում ենք այս մոտեցումը եւ կարծում ենք Հայաստանի համար լավ կլինի, որպեսզի գործնականորեն նա երրորդ փուլ չգնա, երրորդ անգամ իշխանության ղեկին չլինի բարձրագույն իշխանության։
Շատ լավ։ Պարոն Նիկոյան, այն ներկուսակցական, այն խիստ կարգապահությունը, որ մեր զրույցի առաջին հատվածում դուք ներկայացրեցիք, որ կա ընդհանուր տրամաբանություն խմբակցության եւ որևէ մեկ այլ կերպ պատահական չի քվեարկի, արդյոք գործում է նաեւ հրապարակային հայտարարությունների պարագայում։ Ես մանրամասն թե ինչ եմ ուզում ասել, այսինքն էլի ստեղ պետք է մեջ բերեմ քաղաքագետի մեկնաբանություն առաջին լրատվականի հետ զրույցում միջազգային եւ անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը ասել էր, որ եթե Սերժ Սարգսյանը իր ներսում իսպար բացառեր վարչապետ դառնալու խնդիրը, ապա նրա համար առանձնապես բարդություն չէր ներկայացնի հրահանգել կուսակցության անդամներին ընդհանրապես չխոսել այդ թեմայով եւ չփորձել մեծացնել որոշակի սպասումներ։
Ես այդ հարցին կպատասխանեմ հետեւյալը, որ որևիցե ձևով, որևիցե ակնարկով կամ այսպես հարաբերությունների ձևով որևիցե մեկին չի խրախուսվում կամ չի խրախուսել, որ նմանատիպ հայտարարություններ անեմ։ Ընդհանուր առմամբ հագարակ կողմից եմ ես միանում, միգուցե հրապարակային այդպես շեշտված արգելքների ձևով չի հնչեցնել, բայց ասենք չի խրախուսվել ընդհանուր առմամբ կուսակցության մեջ նման հայտարարությունները, չի խրախուսվել։ Այնպես որ յուրաքանչյուր կուսակցական ունի իր մոտեցումները եւ արտահայտում է, եւ իհարկե յուրաքանչյուրի արտահայտության մեջ կա հիմնական այն շեշտադրումները, որ հիմնվում են նրանց առաջարկները կամ մոտեցումները Սերժ Սարգսյանի հանրապետության նախագահի այն մեծ դերակատարումը, որ ունեցել է մեր պետության մեջ։ Բոլորը հենվում են դրա վրա, շեշտում են այդ հանգամանքը եւ իրենց մոտեցումներն են առաջարկում։ Ինչ է իմ կոնկրետ իմ գործընկերը հիմա մենք լսեցինք։ Բայց դա ամեն դեպքում չի խրախուսվել կամ չի առաջարկվել որևիցե ձևով չէլ դրվատել կամ գովերկվել նման մոտեցումները։
Գումարած, որ տարբեր են պատասխանները, նա Դավիթ Հարությունյանը մեկ այլ ձև նախընտրեց, ասաց, որ մարտահրավերներից կախված կլինի, կան, ասենք, այն ինչ որ ասաց Գալուստը Սահակյան։
Այո, յուրաքանչյուրը, որ քանի որ չի եղել այդ քննարկումը, չի եղել մոտեցումների այսպես որոշումը չի ընդունվել, յուրաքանչյուրը պատասխանում այնպես, ինչպես ինքն է այդ պահին գտնում հարմար եւ նպատակարմար ընդառարմամբ։
Շատ լավ, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատության ուղիղ եթերում այսօր հանդիպեցին ելք խմբակցության պատգամավոր, հանրապետություն կուսակցության քախորդի անդամ Արտակ Զենալյանը եւ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր, ՀՀԿ գործադիր մարմնի անդամ Սամվել Նիկոյանը։ Զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։